gepde iň köp okolanlaryň bäýäşligine girdi. Bu gepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Daşary ýurtda köp raýaty bolan Türkmenistanyň prezidenti Möhürde saw bolanyň öz ýylyňda Geda bolýan atlan çap edilen gepleşik çekýär. COVID-19 we Türkmenistan bir çäklendirmeler we ýokary ölüm derejesi saklanýar. Çeşmeler Türkmenistanyň Daşary işler ministri Meredow COVID-19 bilen keserledi. Garawalarda dollar 22 manada çenli aşakladı. Hopsu aralık nakleykalar üçün 5 manat. Prezidentin portretler üçün 50 manat pul yunal yardiyna atlayan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu kepte en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu kepte Türkmen görünüşleri 36. kepte atlı foto sergimiz. İmperiyanın sonu, Sar dövründeki Türkmenistan'ın renkli suratlar diyen atlan, çap edilen suratlarımız hem köp görüldü. Bu kepte adatlığın okuzuları çeşmeler. Türkmenistan'ın Daşary İşler Ministeri Meredow COVID-19 bilen keserledi. Talvan Pançir cülgesini eylendiğine ediyar. Karşı duruş güçleri bunu ret ediyar. Daşary yurtta köp raýaty bolan Türkmenistanyň prezidenti Möhürde saw bolanyň öz ýylyňda geda bolýan atlan çap edilen gepleşiklerimize, maglumatlarymyza reaksiýa bildirip öz pikirlerini aýdypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň gol goýan temalaryna ses goşup öz pikirlerinizi, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky gelip bolan maglumatlar esasynda dowam etdirýär. 4-nji sentýabrda Türkmenistany tanymal rus jurnalisti TASS agentliginiň baş direktorynyň birinji ornasary Mikhail Kusman geldi diýip Türkmen News neşri öz seçmelerine salgylanyp habar berdi. Aýdylmagyna görä, jurnalist prezident Gurbanguly Berdimuhammedowden interwiu almak üçin Resmaskowadyň iýeren uçuruna gelipdir we ýurda goýberilmän 5-nji sentýabrda gelin uçuruna ýygyny uradylypdyr. Hakykatda ýygyny 7-nji sentýabrda dolanmaly jurnalist Garaşsyz neşriň türkmen nimindäki çeşmesiniň sözlerine görä COVID-19 boýunça geçirilen sygnagyň netijesi bilen baglykda saklanyp Türkmenistan aviakampaniyasının uçorunu Domodedovo aeroportunu iyizine uğradılıptır. Şeyledi Neşer, Rus Havar Agentliğine yazmaçı ve telefon arkali yüz tutup bu maglumat boyunca düşünürüş alıp bilmeyenliğini. Tatın metduot kulluğunun işgarının biz sizin haisinizi gördük. Yönü kıynansak da onu cevap verip bilmez diyenliğini belliyar. Türkmenistan aviakampaniyasi inni bir näçe aý bäri başga ýurtlarda galan türkmen raýatlary üçin çykyş gatnaglaryny gurnamaýar. Hususan rus ýozlaryny tamamlan 10 000 çemesi uçurum okuw wideleriniň möhlet dolup bir kanun ýagdaýy düşdi diýip habarda berilýär. Mundan başga Neşir türkmen uçur kampaniýasynyň emigrantlar üçin içerki uçur gatnagyny hem ýatyranlygyny Aşgabatdaki Rus elçixanasynyň gurnaýan çykyş uçurlaryna ýetişmeli ýolagçylar edýän hyzmatyny kesip, olar alalaşylanlygyna garamazdan F-7 uçuruna münjek adamlary Aşgabatdan türkmen awady getirmeýändigini habar berýär. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zeminiň bu gezek kysany Birleşen Ştatlarda bolan 11-nji sentýabr terror hüjümleriniň 20 ýyllygyny Kavat gelilüge dövlet eçiliginnäki Türkmen metduotunun şeyli havarlardan çeke duruyanlığını nazar alıp, biz bu hüzümün sevtin hemde Türkmenistan'ın durmuşunu gönü yağda kıytaklayın yetiren tesirlerine sin salmağı makul bildik. Emma odalı Türkmen prezidentinin atlı gedelenci ve at vaqdının anırsında yatan manu arada Merkazadiya boyunca ekspert Bruce Panier. Türkmen iqtisadiyeti varata iqtisadçı Hudaýberdi Oraz filan gurulan söhbetdeşliklerden bölekler eşitdirýär. Bu işde maňa kärdeşim Maksat Ataýew kömek görýär.
Türkmenistan'a dowam edýän iqtisady kynçylyklaryň arasynda galyp ertede ýurtda koronavirus keselinin giň ýaýranlygy barada habarlaryň fonuna 9-njy sentýabrda Türkmenistan'ın iň iri iki merkezi gazeti Türkmenistan we Neýtral Türkmenistan gazetleri Gurbanguly Berdimuhammedowyň atlary bilen diýdarlaşmagy barada baş makala bilen çapdan çykdy. Gurbanguly Berdimuhammedow günnelik meşgul bolýan döwlet işleri, geçirýän maslahatlary, gol çeken kararlary we beýlekler ontudam elmudama türkmen gazetleriniň baş sahypasyna orun alýar. Ýöne penşenbe güni 9 sentýabrda Berdimuhammedow at üstündäki suraty bilen onuň at bilen bir ýoly rowany bolanlygy barada habar synçylarda soraq döretdi. Berdimuhammedow köplen çatlar bilen diýinjalyş günlerini diýdarlaşýar ýetine türkmen şu günler ne at bayramçylygynyň bosagasyny, ne de atlar bilen bagly başga bayramyň öňüňi Türkmenistan'a Türkmenistan şu günler Qaraşyrlyk bayramyna taýýarlyk görýär. Döwlet medpuwatynyň Berdimuhammedowyň at bilen ak ýoly rowany bolanlygy barada ünde görnüşini makala çap etmegine nähil düşünmeli. Makala Berdimuhammedowyň bir ýoly rowany bolanlygyny aýdýar. Döwlet mediýasy prezidentiň bu ýakyna gödeňini tutulýan resmi saparlary barada habar bermeýär. Suratda görkezilýän at üstündäki Berdimuhammedow täç suraty çekilen gyzyl başgap, gyzyl köýnekçe giyinipdir. Ýöne ak at atlanypdyr. Bellemeli Döwlet telewizionynyň watan habarlary gepleşiginden çen tutulsa, Berdimuhammedow ak ýol bilen ýekşenbi güni 5-nji sentýabrda diýdarlaşdy. Azatlyk radiosu bu makala bilen bagly Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panyera mikrofonu uzatdy. Onuň pikirçe soňky makala Türkmenistana garaşyrlyk bayramynyň öňýany ila tarasyny watan söýjülük duýgusyny oýurmagy we başga da birnäçe maksada öňükdirilýär.
Independence Day coming up, that this is kind of an attempt.
Meniň pikirimçe bu makala garaşyrlyk bayramçylygynyň öňe süýresini adamlarda bir hili watan söýjülük duýgusyny emele getirmek synanşygy bolup durýar. Ýöne türkmen halkynyň çeken jebrinden çen tutulsa, bu mümkin hem däl ýaly. Şeýle-de bu makaladaky surat bilen hem de onuň Berdimuhammedowyň taryp edilişi bilen onuň saglyk ýagdaýynyň gowdugy barada habar bermek isleýärler. Onuň saglyk ýagdaýynyň gowdugy, onuň öz işiniň başlanmagy barada habar bermek isleýärler diýip Panyer aýtdy.
He's still in charge of what's going on in the country.
Döwlet medpuwaty bedewler garaşsy Türkmenistanyň nişanydyr diýýär. Şeýle-de resmi medpuwat Berdimuhammedowyň at bilen gezim etmegini häzirki döwrüň okuryny ötüşlerini beýany häfiýetlendirýär. Prezidentiň ada bolýan aty atlanmagy bilen halkyň durmuşynyň arasyna nähil ara baglanyşyk bar. Panyeriň pikiriçe häzirki Türkmenistanyň ünde ugurallaryna aty minmeklik ýa-da umumyň atçylyk hakyky türkmençilik ýa-da türkmen bolmaklyk bilen ilteşdirilýär. Ýöne Türkmenistan ýylatyň aglaba bölüginiň at satyn almagy, at ekläp saklamagy gurbu çatmaýar. Ýurtdan owşýan habarlary bilen hojalyklaryň ady güpçünçiligi, olaryň güni gödereni adamlaryň baş aladasy bolup durýar. Galiwertede döwlet medpuwatynyň ünde makalasy Türkmenistan ykdysady kynçylyklaryň hem de häkimetleriň boyun almayan koronavirus keseliniň giň ýaýranygy barada habarlaryň dowam edýän wagtyny gawat gelýär. Ýaňy ýakyn aşgabatda habarçylarymyz tawut dirur bolan koronavirus pidalaryny tawut ýetişmeýänligi barada habar berdiler. Ýurtda ýokary synplaryň okuw sapaklary koronavirus bilen baglylykda ilk başda bir aý ýyzy süýjürildi. Soňra 6 sentýabrda duýdansyz gaýtadan başlamaly edildi.
Hormatly dinleýijiler, kardeşim Maksat Ataýewi dinlediňiz. Hepdeniň zemini türkmen ykdysadyýaty bardaky gurrun bilen dowam etdirýär. Türkmen hökümeti 3-nji sentýabrda ýene de 10 san döwlet kärhanasynyň we desgahynyň hususy ýetiligi satyljakdygyny ýygran etdi. Ýöne olaryň işgärleriniň geljekki iş üpçünçiligi barada hiç zat aýtmady. Türkmen medpuwaty ýurt ykdysadyýetiniň bedew wagty bilen ösýändigini tekrarlaýar we bu diýilýän ösüşiň garaşyrlygyň 30 ýyllyk bayramçylygyna ýene bir gezek dünýä göz edilip görkezilmegine garaşylýar. Emma synçylar türkmen ykdysadyýetindäki çökkünligiň dol güýjünde dowam edýändigini we bu ýagdaýyň 2 milyondan gowrak adamyň daşary ýurtlara rehmet migrasiýasyna çykmagyny alyp gelendigini, ýene 10 minler çyraýatyň daşary ýurtlardan iş gözlemek üçin ýollaryň açylmagyna garaşýanlygyny aýdýarlar. Şu aralykda Trend neşri türkmen resmiýetine salgylanyp 2015-2020-nji ýyllar aralygynda Türkmenistanyna 111 000 töweregi täze iş ornunyň döretlendigini we ol işleriň 75%-niň hususy pudaga degişlidigini habar berdi. Emma gurrun edilýän döwürde çökön ýa hususy ýetiligi geçirilen kärhanalarda näçe adamyň işini ýitirenligini anyklaşdyrmady. Wicepremier Serdar Berdimuhammedow, prezident Gurbanguly Berdimuhammedow beren soňky hasabatyna aýdylmagyna görä 10 san döwlet kärhanasy, şol sanly türkmen gazynyň 5 desgasy, türkmen awtologlarynyň 3 desgasy, türkmen kimiýanyň 1, lewa päkimliginiň 1 desgasy beýleşikli söwda arkaly satylmaly edildi. Egerde prezidentiň ýüzüge derlalýan ösüş kasabatlarından çen tutulsa Türkmenistan'a ziyanını işleyen kerhane ya boş durun defka asla yok. Şonuň bilen bir wagtda döwlet baş tutany käti ýolbaşy kadrlary täzelenini olar sessiz kabul eden ösüş sanlarını böleklüğün yalana çıkarýar. Türkmenistan dünýäde COVID-19 hadiselerini resmi taýdan tasdiklemedik. Az sanly ýurtlaryň biri bolup helakçylykly wirusyň iş orunlaryny, raýatlaryň gazanç mümkinçiligine getiren ziyanlarını şol taýyny uçur. Otlu gatnawlarynyň ýatyrylmagyndan ýa-da çäklendirilmeginden çekilen maddi ziyany hem açyk aýtmady. Berdim Hamedow ýurtda hususlaşdyrmagyň ykdysady we durmuş taýdan ähmiýetini aýratyn üns berilýändigini, onuň milli ykdysadyýetiň bäsleşligi okuyup burluğunu yokorlanırmağı yardım etmeliliğini tekrarlayar. Emma aktisatçı, Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın olurku başlığı Hudayverdi Oradov'un fikirçi Türkmenistan'a 1991 yıldan veri esas edilen iş göz boyoqçuluktan ve halka kıyınçılık döretmekten, yurdun bağlılığını dağıtmaktan ibaret.
Halka kıyınçılık döretmeli, halkın yurdun bağlılığını dağıtmalı, o öyle falan o iş geçiriyor değil de. Ama şu niyazın doğru häzirki dogrumsy otsylyň syýasaty şol.
Oraz, iş orunlar barada aksanların toslanıp yadılayanlığını ve iyisizliğin yıl yıldan ösüp çünkü ağır yağdaya alıp gelenliğini öne sürüyer.
Oturun yerinde yaza yerler de iyiş yerler köpüldü deyip de yöne hakikatten seyretsek iyiş yerler gurumundan ağız oldu. Şu sebeple şu milyonlarca Türkmenistanlı dışarı yurttanı devam yapıyorlar da.
Ama Türkmenistanlı devlet edaralarının hususiyetçiliğe geçirilenliği hatta sonki yıllarda Ulu devlet terişdelerine kurulan onlarca defkanın sol tanını mihmanhanaların, kuşçuluk toplumları, yıladış khanalar yali önümçülük kerhanalarının kem hususi geçilige geçirilenliği kan anıklaştırılmazdan havar verildi. Iktisatçı Oradov hususulaştırmağın hakikattan hem köp yıl veri devam ettirilenini gülen alalaşyar. Yöne onun her kıyadayda iktisadiyetin kovulaşmağını, halkın kovu yaşamağını peyda veriyenini gülen alalaşmayar.
Ahirzen olsa, dasol yurt dostları gülen kabir işle ediliye de şun gülen privatizasyı da ol, belki istedim hem mesiyet ya. Yerde olması öz yakin adımlarını paylaş vermek için de. İktisat bu kovu işler yani kovu dolanır yani. Yerde o halk kovu yaşar yani edilen siyaset Türkmenistan'da yok.
Adatlı Radyosu'nun jurnalistlerinin Türkmen iktisadiyeti, hususulaştırma meselesindeki aydınlık, satılan kerhanaların işini itiriyen adamları ve tehdit dörödülen iş orunlarının umumi işsizliği azaltmakta oynayan rol varadak sorularını Türkmenistan'ın değişli resmilerinden düşünülür salmak sayınanışıkları netice vermeyer.
Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Birleşen Ştatlarda bolan 11-nji sentýabr terror hüjümleri hemde Sewit we Türkmenistan aradaky söhbetlen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Harly. Hudaýberdi Birleşen Ştatlarda bolan 11-nji sentýabr terror hüjümlerinin 20-nji ýyl dönümi bilen baglykda bu wakalaryň Türkmenistany we Sewit'e getiren täsirleri bardy. Pikirlerinizi paýlaşdyňyz. Mälim bolýaly, bu wakalar Türkmenistanyň duýulýan goňşy ýurduny Abasa ýolbaşçylygyndaky halkara uýuşlarynyň goşun çekmegine alyp geldi. Emma Türkmenistanly jurnalistler we publisistler bu mesele we onuň türkmen durmuşyna getiren göni ýa gyçaklaryň täsirleri bardy. Açık kurrun edip bilmeyen. Sizinçe 11. sentyabr terror hücumlarının Türkmen sanakı durmuşa günü nehili tehiri oldu.
Oğlu ile bellemeli zat 11. sentyabrda bol geçen terror aktı New York'ta bolsa da şu tehli asırda 21. asırdaki in ayılganç hoplu duyduruş oldu. Büyük şu asırın başında bütün adamların depesinden avın durun bir hop bir kemini dörep biljek hopun bir ägirt uly alamat eken ol ilki başda asırın başında bolly ýöne kän pida emele getirdi pida pidalar gaty köp bolly indi şonun berdi 11 sentýabr wakalary hiç kimin ýadynyň çykan ok ol barada ýerge derli gurrun edip gelinýä häzirin onuň 20 ýyllyk bellenilýä dünýä derejesinde şoň bilen birlikde şol helakçylygy Türkmenistan'ı, şol sanını bütün Merkezi Asya'da yeterlik ehmiyet verilmedi. Ona üns verilmedi. Sonki kâvir havarlara göre Türkmenistan'ın önkü metvot sekretari Kakımrat Ballıyev'in işten ayrılmağını da 11 sentyabr wakasy sebäp boldy dip gurrun etdiler. Sebäbi dünýäniň liderleri 11 sentýabrda bolan hilakçylyk barada Amerikan halkyny şoňlan birlikde Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň prezidentine öz gynançyny bildirdiler. Türkmenistan hatta şol gynançy da bildirmedi. Bir resmi gynançy, bir ýöne köýzat, ýöne Türkmenistan şunu da mälim etmedi. Bugünün yukarı yetinden son, hamana şunun günahkar yok münnü, Kakımrat Balliyev'i işten ayırttırlar, Balliyev'i vazifesinden çetleştirttirler diyen gururum oldu. Muman Türkmenistan'ına kimin neyem için işten ayrılayanlığı, neyem için başka bir yere geçirilayanlığı ya da onun sünnün cenayet işinin açılayanlığı var da anık maglumat yok. Şunla birlikte Kakımrat Balliyev arada da anık maglumat yok. Yönü şol tragiki sarsgın Türkmenistan'a da gelip yetti.
Bu vakanın dünya cemiyetçiliğine umman hevite yetirecek tesirler vardı. Gurrun edilmese de Kakımrat Balliyev'in kariyerasının zayılanlığı hakkında bulmanını gurrun ediliptir. Şeyle olup çıkardı.
Bu şeyle, mesela ikinci tarafı 11. sentyabr vakalarının sapa kalmak, şeyle terör aktlarının ümünü almak, şeyle terör aktlarının bulmazlığına ya da dörmeklüğüne yol vermezlik meselesi. Şu meselede de Türkmenistan katı pasif pozisyonu eyelek geldi. Hedir içinli Türkmenistan'ına 11. sentyabr vakası ile bağlanışıklı bir üç koş kavar yok ya da bir kitap çıkıptır ya da haysadır publisistin bir umut makalası çap olptur, şeyle gurrun olptur deyip men eştim yok. Eğer ol bolsa, hedir ki aragatnaşın ösün dövrününü mälim bolardy. Gynansagam Türkmenistan şol terror aktynyň sapak almady. Ýöne şol terror akty täze asyryň 21-nji asyryň iň aýylgan çelekçiliklerini biri bolup adamlaryň başyndan indi.
Hudaýberdi Türkmenistaniýada türkmen medeniýeti bu waka hakynda umman daşary ýurtlardaky şeýle wakalar hakynda hiç bir habar bermese de meselenin bir ikinci tarafy bar. Türkmenistanyň we Türkmenistandaky ýaly häkimetleriň şunyň ýaly wakalardan özlerçe peýdalanýanlygy aýdylýar. Dinçilerin Kaverinin pikirine göre 11 sentyabr hücumları amala asırılmazdan ön Sivit'teki demokratiyalaşmak adam hukukları söz atlı gel meselelerde halkara cemiyetçiliği kömök eder diyen umut kanyarlı. Ama sonundan son avtoritar rejimlerin has bir kömögüne şert döredi. Olar terror meselesini hem öz bekvitlerine ulanırlar. Şu meselede Türkmen hakimiyetlerinin gören peydası, yani şahsiyet kultunu östürmekte gören peydası, ya da güçlü devlet elini döretmekte gören peydası ve Türkmen halkının çeken ziyanı diyleyen var da ne yapıp olur? Fikir alıştığınız mı öz kardeşleriniz bilen? Sebebi özarı kurduğunçulukta Türkmen intelligentleri şu vakanın şu Türkmenistaniyeli yurtlardaki rejimlerin berkemeğine ulu tesir yetirenliğini öne sürerler.
Bu kurduğunuz şeyle bir kurduğun edilkirleyen mesele hakikatten hem Türkmenistan öz bir taraflık siyasatını öne sürmek bilen şol terör akıtlarının son öz serhedini katı berkitti. Türkmenistan'a gelmegim kıyınlaştı. Türkmenistan'dan çıkmak onunla beter kıyınlaştı. Yani Türkmenistan bütün dünyadan üzgünleşti. O hiç kimi öz içine koy verecek değil. Öz içindeki bulun adımlarının hiçbir yerine dışarı yurda koy verecek değil. Bir olur için bir tutarık bakanı oldu. Şunla birlikte onun has son kıraklı yurda yakın günde orada Suriye'de Irak'ta İslam devleti değilen hareket yüze çıktı. Şol harekete de bir neçe barlışıksız dindarlar ya da barlışıksız uğruy kollayan adamlar gittiler, sövüştüler. Şonulen birlikte Türkmenistan'ın Irak'a, Suriye sövüşü giden adamların bağırdı gaydırlı. Şonulen birlikte onların maşgalılarının bağırdı gaydırlı. Ama Merkez Asya'nın beylikli devletleri Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan şol yurtlardan öz rayatlarını iğne alıp geldiler. Şol yurtta kalın çağaları yurduna getirdiler. Ama Türkmenistan yekece adamı da iğne kaytarıp getirmedi. Türkmenistan serhedin başını olun yekece adam hakkını da alada etmedi. Şol siyasatını ulanmak bilen şol ağırt olacağı kerçiliği öz üstünün ayırdı. Hedirini son maglumatlara göre 2 milyonun kovrak Türkmenistanlı daşarı yurttu. şolaryň hiç biriniň aladasyny eden ok Türkmenistan. Ine şeýle ýapyk siýasaty döretdi. Özünü ýapyp bildi. Öz siýasat germini, öz çägini şeýle dar derejäge getirip bildi. Şol terror akty bilen baglanyşykly. Ýa-da şonu bahanalamak bilen şeýle bir kim ýapyk siýasaty emele getirip bildiler.
Inni Hudaýberdi aga, eger türkmen medeniýetini diňleseň, Türkmenistanyň prezidenti milli lider atlandyrylýar ýa-da milli lider hökmünü dawaralandyrylýar, wasp edilýär. Eger milli lider bolsa Türkmenistanyň prezidenti bir daşynaky türkmenler barada pikir etmelimi ýa-da doğrudan hem ýurdy ýapmalymy? Sebäbi her pursatdan Kazakstanyň şo Owganstandaky etnik gadaklaryň bir bölegini ýurda getirenini aýdylýar. Emma Türkmenistan şo daşary ýurtlardaky paragat ýylatlarda da şolara kömek etmek gawatda da şu wagtky herki agyr ýagdaýlarda hem nähilir çetde durmak, özüni gara çekmek, bir taraf saklamak pozisiýasyny eýleýär. Şu ýagdaýda Türkmenistanyň prezidentini milli lider diýip bolarmy?
Milli lider dip bolmaz, sebäbi ol hakikatten hem Türkmenistanyň ýylatynyň ýarragyna goloýy, onu da iň sagdyn iň bir işlemeli janypkeş adamlar ýurdun daşyna gezýärler. Şolar barada Türkmenistanyň lideriniň, Türkmenistanyň ýoldaşlygynyň hiç bir aladasy ýa-da edýän pikiri ýok. Şonuň üçin ol eýen beýlikleriň prezidenti däl. Olara Türkmenistanyň prezidenti emma ýurdun daşyndaky adamlar üçin onuň hiç bir ähmiýeti ýa-da täsiri ýok. Ikinciden, milli lider bolmak üçin sen öz halkyň taryhyny sylamaly, hem geljegi barada alat etmeli. Diňe bir şuwuny däl, diňe şol derejede ol milli liderlik derejesine ýetip bilýär. Ine mesele maýdal bir agoy gurmak näçe millionlarça dollar harç edilip, emma owa hojalygyna suw ýetmeýändigi aýdylýar. İş yerlerinin yoktu gaydılıya, keselhanıların yağdayının ağırdı gaydılıya, derman yetmezçiliği var daydılıya. Şu meseleleri çözmekten ötürü, ol dine öz şöhratı, öz avrayı var da alad etti, öz toporunun, bir özünün özü hem yegenleri, daş tövörüğü, yine şolorun lider olup biler.
Hudaýberdi aga, 11. sentýabr hücumlarından 20 yıl son Owganstanda yine hakimiyet taliplerinin eline geçti. Halkara cemiyetçilik inni odolku gozgolongçuların, pitnesilerin, adam hukukları, gender meselelerine has kavul ederlik pozisyani eyleme u arada alede diye sona karışıya, sona isleye bir yagday Türkmenistan yali yurtlarda bolyan haksızlıklara, düydüm zorluğu inni halkara derecesinde hasken üns verilmeğine ne hilim olsa tehir eder mi? Size şeyde bir umut var mı ya da ehli mesele dine Türkmen halkının özüne bağlı olur mu?
Bir Türkmen halkının özüne bağlı olur. Türkmenistan var da dünya cumhuriyetçiliği alad eder deyip min fikir edem yok. Sebebi şol aladani Türkmenistan'ın isleyen adam yok. Şunu talep ediyen adam yok. Şunun için Türkmen halkı öz takdirine gelen bilen kail olur. Yani Afganistan meselesi var da aydılanına. Afganistan herdeki dövürde serhetten geçen ok. Önkü taliplerin önkü sevgisi dövürüne mesele bunun bir ay ya da iki ay uzun taliplerin bir sözü vardı. Biz şirketten anırık o katamız yok deyip. O doğru. Her reçenli talip şirketten daşara o katan yok. Yönü talibin hareketi, taliplerin alıp varayan siyaseti Türkmenistan'a da ağırlaşsa gerek. Eğer o ağırlaşan yağdayında onu Türkmenistan onu baş kaldırıp bilse, şol bedbahtçılığı hakiki boyun alıp bilse, şunu dünya cemiyetçiliğinin Türkmenistan'a ünis vermek mümkün. Yani onun verdiği dünya cemiyetçiliği Türkmenistan'ın arada oylanır deyip mene fikir edem ok.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogsanany urwan alyp bardym. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.